jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Vulin, Vučićeva vlada nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Skupština Srbije 5. februara o razrešenju Gašića. Do tada ga menja ministar financija Vujović. Erdogan izjavio da će Rusija snositi posljedice, traži susret sa Putinom. Lavrov i Kerry telefonom o pregovorima u Ženevi. Pariz, nove pretnje islamske države na videosnimku. Đoković u borbi za titulu na Australian Openu igra protiv Andy Mareja. Vreme mestimično sa slabom kišom, temperatura do 15 stepeni. A u drugom delu emisije, posle šireg pregleda vesti, čućete i ovo. Dobro je što je Vučić ispunio obećanje o smeni Gašića, kaže novinarka Antonela Riha, ali i dodaje da to nije bio jedini zahtev novinara koji protestuju.
Tu postoje zahtevi koji se tiču i ministra policije Nebojše Stefanovića, kao i resornog ministra Ivana Tasovca. Naime, cilj tog protesta jeste skretanje pažnje na jedan vrlo ponižavajući odnos vlasti prema novinarima.
A u ovom broju Mosta Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse proevropske opozicije na vanrednim izborima u Srbiji. Evo šta kažu sagovornici Mosta, dva politička analitičara iz Beograda, Vladimir Vuletić i Saša Ilić.
Neće sjajno proći. Ja mislim da su šanse male i da se opozicija trenutno bori da sačuva ono što trenutno ima.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je uzvečano da vlada Srbije koju vodi Aleksandar Vučić i u kojoj je on ministar nikada neće priznati Kosovo. Istako je da Vučić nikada nije ni dozvolio da se misli na tu temu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je zahtev za održanje vanrednog zasedanja parlamenta 5. februara, na kojem će biti razmatrano razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića. Ovlastio je ministra financija Dušana Vujovića da vrši ovlašćenja ministra odbrane do izbora novog. Holandski ambasador u Beogradu Henk van der Dol izjavio je da izbori uvek usporavaju reforme, ali da se nada da se to neće desiti sada u Srbiji. Ambasador zemlje koja trenutno predsedava Evropskom unijom u intervju za Politiku rekao je i da se on, kao i srpski zvaničnici, nada da će Srbija otvoriti poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i reformi pravosuđa za vreme holandskog predsedavanja unijom u prvoj polovini godine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je Moskvu da će morati da snosi posljedice ukoliko ruski avioni nastave da narušavaju vazdušni prostor te zemlje, nakon što je Ankara prijavila još jedan takav incident u blizini sirijske granice. Erdogan je izjavio i da s tim u vezi želi da se sastane sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, preneo je Reuters. Pre dva meseca su posle sličnog incidenta turski lovci oborili ruski vojni avion, a to je teško narušilo odnose zvanične Moskve i Ankare. Šefovi diplomatije Rusije i Sjedinjenih Država, Sergej Lavrov i John Kerry, razgovarali su telefonom o organizaciji pregovora u Ženevi, predstavnika sirijske vlasti i opozicije. U Ženevi su u petak naime počeli mirovni pregovori za okončanje sirijskog sukoba. Prethodno je delegacija najveće sirijske opozicione grupe, Visoki komitet za pregovore, doputovala u Švajcarsku, gde se pregovori održavaju. Portparol Visokog komiteta za pregovore, Monzer Machhaus, potvrdio je prethodno da opozicija putuje u Ženevu, ali da neće učestvovati u političkim razgovorima.
Mogao bih reći da će naš tim biti prisutan u Ženevi kako bi nadgledali da li će režim primenjivati ono što smatramo da se mora učiniti kao ostvarenje rezolucije Saveta bezbednosti, koja kaže da režim odmah mora da zaustavi blokadu gradova u Siriji kako bi se omogućio pristup humanitarnoj pomoći, da zaustavi bombardovanje i da oslobodi zatvorenike, posebno žene, decu i starije ljude.
Islamska država objavila je video snimak na kojem džihadista na francuskom preti napadima protiv Zapada i egzekucijama otpadnika i špijuna u Iraku. Po svemu sudeći, prenosi France Press, video je načinjen nakon parijskih napada 13. novembra u kojima je ubijeno 130 ljudi, a odgovornost je preuzela IDIL. Džihadista na snimku preti da će IDIL izvesti napade zbog kojih će Zapad zaboraviti napade od 11. septembra 2001. u Sjedinjenim Državama, kao i parijski masakr. Nemačka policija treba, ukoliko je to potrebno, da puca na migrante koji pokušavaju da uđu u zemlju ilegalno, izjavila je predsjednica desničarske populističke stranke Alternativa za Nemačku, Frauke Petri, za jedan lokalni list, a preneo BBC. Njene izjave osudile su levičarske partije i sindikat Nemačke policije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da većina migranata iz Sirije i Iraka treba da se vrati u svoje domove, pošto ratovi u njihovim zemljama budu okončani. Ona je rekla da strože mere koje je Nemačka usvojila prošle sedmice treba da zaustave talas migranata, ali da je i dalje potrebno evropsko rešenje. U moskovskoj fabrici, u kojoj je izbio veliki požar, vatrogasci su pronašli tela 11 ljudi. Policija sprovodi istragu kako bi utvrdila uzroke smrti i da li je požar podmetnut. Istražni organi su potvrdili da je uništeno ili oštećeno 3000 kvadratnih metara postrojenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobro je što će Gašić ipak biti smenjen, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnja novinarka Antonela Riha, ali i podvlači da to nije jedini zahtev novinara koji protestuju širom Srbije. Takođe, kaže da ne veruje da iza Vučićeve odluke da ispuni obećanje i razreši ministra koji je uvredio novinarku, stoji istinska želja da promeni odnos svog kabineta prema novinarima i medijima.
Tačno je da početni zahtev novinara koji su izašli na ulicu da protestuju bio smena ministra odbrane Bratislava Gašića i dobro je što je premijer Vučić odlučio da ispuni svoje obećanje koje je dao još 7. decembra. Međutim, to nije jedini zahtev novinara koji protestuju, on je samo prvi i samo početni. Ako obratite pažnju na onaj proglas koji je izdat, tu postoje zahtevi koji se tiču i ministra policije Nebojše Stefanovića, kao i resornog ministra Ivana Tasovca. Naime, cilj tog protesta jeste skretanje pažnje na jedan vrlo ponižavajući odnos vlasti prema novinarima i medijima uopšte, koji je bio zaista eklatantan u toj izjavi, prostačkoj izjavi ministra Bratislava Gašića. Ja kažem da je dobro što je on, što će on ipak biti smenjen. Premijer Vučić time prosto ispunjava to obećanje koje je dao, mada je vrlo, rekla bih, neobično to što je to uradio zapravo u foto finišu i čini mi se da on time pokazuje da niti razume težinu onoga što je Gašić izgovorio novinarima, jer bi to onda uradio odmah, a mislim da je ovo sada već više spada u taj predizborni marketing nego zaista istinsku želju da promeni ne samo ministra, već i odnos svog kabineta prema novinarima i medijima.
Možemo li onda očekivati da će protesti novinara biti nastavljeni?
Ja verujem da će se protesti nastaviti jer su oni jako važni, između ostalog i zbog te solidarnosti koja se pokazala kao vrlo prisutna između novinara iz Beograda i novinara širom Srbije, jer je tu u jednom trenutku i 15 gradova i mesta širom Srbije bilo u protestu. A kao što već rekoh, samo jedna zahteva je smena ministra Bratislava Gašića i zbog toga ja verujem da će ti protesti i dalje trajati.
Novinarka Antonela Riha u razgovoru s koleginicom Ivo Martinović. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin započeo nedavno međunarodnu kampanju za usvajanje izmena i dopuna akcijnog plana za manjine u okviru poglavlja 23. Više o tome Amela Bajrović.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin smatra da akcioni plan treba u potpunosti da odražava težnju legitimnih predstavnika manjina u izradi kvalitetnog teksta koji bi bio rezultat inkluzivnog procesa izrade. On je rekao da izrada kvalitetnog plana treba da bude i interes Srbije da u procesu pristupanja Evropskoj uniji na adekvatan način reši status i položaj manjina. Ugljanin je najavio da će do kraja ovog meseca organizovati u svim gradovima Sandžaka, ali i u mestima u Srbiji i dijaspori u kojima žive Bošnjaci, javne rasprave na kojima će građanima predstaviti odluku veća o izmenama i dopunama akcionog plana.
Država, kao što vidite i sami, koliko pokreće pažnju manjinama, država je napravila javnu raspravu koja je trajala od 3. do 23. decembra i to putem interneta. To je u stvari tajna rasprava. To veze nema sa javnom raspravom. Zbog toga smo mi želimo da na tim čitavim ovim procesom upoznamo ljude, da ljudi čuju da pitaju i da dobiju odgovor šta to bošnjačko nacionalno traži i kada se ispita raspoloženje građana, onda se može ići dalje i pokrenuti drugi mehanizmi koji su normalno predviđeni ustavom i zakonima ove zemlje.
Nedostatak javne rasprave kao jednu od najvećih slabosti ovog akcionog plana vidi i predsjednik Hrvatskog nacionalnog veća Slaven Bačić, ali i nedovoljnu inkluzivnost svih zainteresovanih u njegovoj izradi. Bačić, koji je do kraja učestvovao u radnoj grupi za izradu akcionog plana za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da odnos vlasti prema manjinama nije bio partnerski, jer je vlast nametala svoja rešenja, a odbijala predloge manjina, odnosno nije se starala o njihovim stvarnim potrebama. Ipak, on smatra da plan, pored određenih slabosti i demokratskog deficita, sadrži i neke odredbe koje bi mogle unaprediti manjinska prava.
Kao što su, na primjer, promjena zakona o matičnim knjigama prilikom kampanje upisa za nastavu na manjinskim jezicima, Kancelarija za ljudska manjinska prava je uzela na sebe da će raditi promocije kroz plakate, brošure i tako dalje. Međutim, bojim se da su ključna pitanja ostala nerešena. Pod ključnim pitanjem podrazumijem nekoliko stvari. Prvo jeste pitanje političke reprezentacije manjina, jer su, htjeli mi to priznati, ne, ipak manjine na neki način na marginama društva. Bez njihovog uključivanja u sferi odlučivanja, pogotovo na nacionalnom nivou, teško da može doći do popravljanja položaja manjina. Zatim drugo pitanje jeste ostalo nerešeno, to pitanje posljedica privatizacije lokalnih medija koji su emitirali program na manjinskim jezicima. Zatim su tu pitanja nadležnosti nacionalnih saveta. Zatim je tu naravno još i pitanje udžbenika za nastavu na manjinskim jezicima.
Međutim, predsjednik radne grupe za izradu akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Čedomir Basković, tvrdi za Radio Slobodna Evropa da su oni radili po svim principima inkluzivnosti i transparentnosti, kao i da su se nosili sa problemom demokratskog pluralizma, odnosno bogatstva različitih ideja i mišljenja. On je pojasnio da se izrada ovog plana zasniva na tezama i pitanjima trećeg mišljenja Komiteta Saveta Evrope, kao i izveštaja eksperata Evropske komisije koji su zauzeli određene stavove po određenim temama.
Isto tako, obim i domet čime će se ovaj akcioni plan baviti je napravljen na radnoj grupi opštim prihvaćanjem, opštim konsenzusom, i to prihvaćen je tekst finalni koji je pripremila koordinacija nacionalnih saveta, odnosno saveta nacionalnih manjina. Kad to sad sve prevedemo na jednostavni jezik, radi se o tome da naravno da nisu svi zadovoljni, ali ogromna većina je tu zadovoljna. Ako god nije bio zadovoljni, hteo da ubedi druge u svoj stav, i imao je priliku to da na niz načina uradi, kako na samoj radnoj grupi, tako i u toku javne rasprave. Ja dalje ne bih komentarisao, osim da kažem da naravno svi imaju pravo da imaju svoje mišljenje, ali mora da se vodi računa o mišljenjima, interesima i drugih.
Radna grupa za izradu nacrta akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji bi Skupština Srbije trebala da usvoji za nekoliko nedelja, ima 24 člana, među kojima su predstavnici nacionalnih saveta, državnih institucija, civilnog društva i Saveta Evrope. Manjine imaju 7 svojih predstavnika u radnoj grupi, a koje je izabrao 21 nacionalni savet, koliko ih i ima registrovanih u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. Gospodine Vuletiću, sada se vode pregovori o tome da li da proevropska opozicija izađe na izbore kao jedinstveni blok. Ti pregovori dosta teško idu, izgleda da su i neuspešni, mada svi znaju da će opozicione partije mnogo bolje proći ako na izbore izađu jedinstveno nego odvojeno. Zašto je tako teško doći do jedinstvenog opozicionog bloka? Da li je opozicionim liderima najvažnije da se domognu parlamenta i privilegija koje donosi status poslanika? Ili su u pitanju sujete?
Ključno je pitanje kada govorimo o tom ujedinjenju i kada sada postavimo pitanje dobra, ko to treba da se ujedini, onda vidimo da treba se ujedini iste oni ljudi koji su zapravo bili nekada zajedno u Demokratskoj stranci. Dakle, Ako su postojali nekakvi razlozi da se oni raziđu, sada se postavlja pitanje dobra koji je to razlog unutrašnji koji ih vodi ka ujedinjenju. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem na koji lideri opozicije ne mogu da odgovore. Ako je, a to se ponekad može čuti, jedini razlog zapravo taj što će na taj način lakše ući u parlament, onda to za građane ne mora biti neki ubedljiv razlog, jer na kraju kao šta se građane tiče, da li će ući ili neće neki konkretni ljudi u parlament. Ukoliko nemaju nekakvu jasnu politiku za koju će reći da će to biti politika kojom će oni kada uđu u parlament koju će voliti. Ako je reč o tome da što više oslabe Srpsku naprednu stranku, onda se postavlja drugo pitanje. Dobro, a zašto onda ne bi išli recimo zajedno i sa ovom opozicijom koja predstavlja, da tako kažem, ovaj desni spektar, ili ajde nazovimo ga kako god, dakle desni spektar misli na DSS i Dveri. Dakle, u tom smislu postoji očigledno mnogo logičkih nedoumica i ono što je bio još jedan od problema zašto opozicija je ovako danas slaba, to je zato što se ona trudila, dakle i Demokratska stranka i nešto manje Borisova Socijaldemokratska stranka, da se otprilike istekne ko je glavni opozicionar. Više se dakle Demokratska stranka borila protiv Socijaldemokratske stranke Tadićeve nego što se borila protiv Vučićevog režima. Tako da u tom smislu ja ne mislim da bi bilo baš i pametno da idu zajedno, jer kažem, toliko postoji tog nepoverenja da bi to pre ili kasnije moglo da ugrozi bilo kakvu koaliciju.
Dobro, pa zar nije sigurno da će narod više da glasa za njih ako su zajedno nego da su odvojeno?
Pa to je pitanje. Ako je verovati ovim anketama koje sada postoje, šanse da pređu cenzus i za koaliciju koja bi bila kupljena oko Socijaldemokratske stranke, Liberalne stranke i LDP-a, oni dakle imaju velike šanse da pređu cenzus, velike šanse da pređu cenzus ima i Demokratska stranka, i kada se to dve stvari saberu, ja ne verujem da bi da idu zajedno imali mnogo više poslanika.
Gospodine Iliću, mislite li vi da bi proevropska opozicija bolje prošla kad bi nastupila jedinstveno nego da ide odvojeno svaki u svojoj koloni?
Pa ja mislim da bi bilo veoma loše da Demokratska stranka ide zajedno sa Tadićem, Jovanovićem i Čankom. Oni su bili u velikom problemu, dakle, nakon 2012. godine, kada su morali da se izbore sa nasljeđem korupcije i propasti iz vremena vladavine Borisa Tadića i njegovih ljudi, da bi se tek posle izvesnog vremena tek konsolidovali i počeli da postavljaju neki odgovor politici Aleksandra Vučića. Ja mislim da je mnogo pametnije da se sada Demokratska stranka usmeri ka nekom programu i da kaže u čemu se razlikuje taj proevropski program Demokratske stranke u odnosu na proevropski program napredne stranke, na primjer, pre svega kad je u pitanju spoljna politika i kada su u pitanju reforme. I jasno profilisanje proevropskog programa je, čini mi se, mnogo važnija stvar nego pravljenje koalicije sa nekim partnerima koji bi im donili samo loše, a da pritom ostanu pozicijama, pa eto, mi smo za Evropu kao i svi drugi, glasite nas.
Gospodine Vuletiću, kako to da se Vučićev rejting već godinama ne menja? Prema istraživanju Agencija za javno mnjenje, on stalno ima podršku preko 50% građana, iako čak 40% građana prema posljednjem istraživanju kažu da sada žive gore nego ranije. Vučić im je smanjio plate i penzije, a oni ga opet podržavaju. Zar to nije apsurdno?
Pa dobro, pre svega treba imati vidu kada govorimo o tih 50%, reč je zapravo o 50% onih koji se izjašnjavaju o tome za koga bi glasali i koji kažu da bi izašli na izbore. Ono što je bitno, to je da je Vučić pre svega uspeo da na neki način se nametne biračkom telu koje nije ugroženo ovim o čemu vi govorite. Zapravo, i kada govorimo o tome da se nešto lošije živi, kada govorimo o platama i tako dalje, onda treba imati u vidu da je tu reč pre svega o pripadnicima srednjih slojeva. Činjenica jeste da je Demokratska stranka dok je vladala, svi što se ja nikako ne bih složio s tim da je Demokratska stranka, odnosno onaj njen deo koji je ostao u Demokratskoj stranci, da su to sve neki čistunci. Naravno se mnogo više afera veže upravo za ljude koji su ostali u Demokratskoj stranci, poput Šutanovca, poput Pajtića i tako dalje, nego za Tadića i ljude koji su oko njega. Ljudi koji su oko Tadića su, pa i sam Tadić, dakle, bez mrlje, to ono što treba imati u vidu. Ali ono što jeste, dakle, važno u čitavoj ovoj priči, to je da je Demokratska stranka dok je nekada vladala, bila ipak stranka koja je vodila pre svega i dosta računa o srednjim slojevima, a cenu tranzicije su pre svega plaćali niži društveni slojevi. Sada, međutim, vidimo da nižim društvenim slojima nije mnogo bolje, ali nije i gore, a u relativnom smislu im je, mogli bismo reći, bolje, zato što sada cenu plaćaju srednji sloj. S druge strane, treba reći da Vučić uprkos svemu odaje, i to je ono što on stalno ponavlja i čemu ima zaista dosta istine, uspeo je da stvori sliku o sebi da kontroliše one centre moći za koje je nekada bilo da dakle, očigledno da su kontrolisali politiku. Tako da on ostavlja utisak jakog, čvrstog lidera i to je ono što ljudima koji glasaju za njega imponuje i znamo na kraju krajeva da uvek u situacijama kriza na neki način oni ljudi koji uspeju da se nametnu i da nametnu, da tako kažemo, svoju ličnu vlast, da se nametnu nekom slikom o svojoj čustini, oni dakle imaju dobru šansu. A Vučić je upravo to uradio onog trenutka kada je na neki način mogli bismo reći porazio Miroslava Niškovića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, kako vi tumačite to što Vučić stalno ima podršku preko 50%, iako je smanjio i plate i penzije?
Znate kako, kada uspostavite toliku kontrolu kako je Vučić uspostavio nad javnim mnjenjem i kada preko agencije koje distribuiraju reklame medijima napravite takav pressing i kada istraživanja govore u njegovu korist, onda se stvara slika da on ima neverovatnu podršku. Ja bih se vratio samo korak unazad. Apsolutno nije tačno da je Boris Tadić bio političar bez mrlje, kao i da su njegovi ljudi koji su ga okruživali bili isto takvi i da je većina tih loših ostalo demokratske stranke. Naprotiv, Boris Tadić je zapravo radio sve ono što je Vučić kasnije preuzeo. Dakle, on, Đilas i još uvijek ljudi, Šaper kao mag za marketing. Dakle, Vučić je preuzeo upravo taj mehanizam državne kontrole, a sam Tadić i njegovi ljudi su doprinjeli dobrim delom stvaranju Srpske napredne stranke. Dakle, takvom kontrolom medija i javnosti moguće je proizvesti sliku neke neverovatne podrške koja se danas plasira javnosti koju Vučić tobože uživa.
A dobro, mislite li vi da ova istraživanja agencija, a oni se manje više te agencije za javno mnjenje se slažu u tome da on ima nadprosječnu podršku preko 50%, mislite li vi da ona baš nisu previše tačna, da ne odražavaju stvarno raspoloženje?
Ja mislim da ne u toj meri koliko se servira da je ta podrška toliko jaka. Mora se imati u vidu da vlast uvek ima jak uticaj na ta istraživanja koja se često naručuju. Sjetimo se da je i demokratska stranka Borisa Tadića također radila velika istraživanja tih dana pre 2012. godine i da su imali sjajan rejting i oni su uračunali s tim.
Gospodine Vuletiću, izvolite.
Ja sam radio dugo godina istraživanje javnog mnjenja i imam naravno poverenja u svoje kolege koji to rade i siguran sam da oni to rade veoma kvalitetno. Istraživanja rade i nezavisne kuće i sva zapravo pokazuju manje više jednu stvar. Dakle, mi možemo da se pravimo slepi, da zatvoramo oči, da kažemo da demokratska stranka u stvari ima 50%, ali to sada istraživanja neće da pokaže zato što ih Vučić kontroliše, ali naprosto ne treba uopšte imati dileme da su ova istraživanja tašta i mislim da oni koji žele dobro opoziciji pre svega moraju da se suoče sa činjenicama i sa problemima koje opoziciju, ovu bar demokratsku stranku i stranke koje su oko nje pritiskali. Problem je naprosto u tome što vi zaista suštinski nemate nikakvu novu alternativnu priču u Srbiji.
Gospodine Iliću, izvolite.
Mi danas imamo ljude sa mračnom političkom prošlošću koji tobože sprovode proevropsku politiku. Ta proevropska politika u njihovoj izvedbi ima mnogo problema i demokratska stranka i opozicija koja bi želela da formuliše svoj program mora pre svega da se usredsredi na to u čemu se razlikuje u odnosu na taj proevropski program Aleksandra Vučića. Dakle, šta je to što je drugačije i sa tom platformom mora da izađe.
Gospodine Iliću, mislite li da će aprilski izbori biti fair i pošteni? Da neće biti nasilja, da neće biti ubeđivanja birača? Recimo, imali smo skoro ovo nasilno preuzimanje vlasti u Beloj crkvi, gde je Srpska napredna stranka najavila da bi mogla slične metode primenjivati i na izborima.
Mislim da u atmosferi koja se sada pravi u Srbiji, dakle u predizbornoj kampanji, stvari su takve da ne možemo očekivati fer i poštene izbore. Taj slučaj u Beloj Crkvi je alarmantan, ali to su i mnoge druge stvari koje ukazuju na jedan nefer odnos. Zanimljivo je da vladajuća stranka ulazi u kampanju pričom da se najgore stvari govore o Srpskoj naprednoj stranci i premijeru, da se vrši nekakav atak strane mašinerije, a da su opet krivi su neki nezavisni mediji, nezavisni intelektualci i tako dalje. Dakle, stranka na vlasti pre svih nastupa sa tom pričom da je ona ugrožena od opozicije i kritike, i to neki ljudi iz prvog ešalona Srpske napredne stranke plasiraju javnost i generišu zapravo tu atmosferu koja je vrlo negativna. U takvom ringu vi ne možete imati mnogo šanse ako dolazite zapravo iz opozicije i idete na te izbore.
Gospodine Vuletiću, po vama, da li će aprilski izbori biti fair i pošteni?
Ja mislim da hoće i dva su razloga. Prvi razlog je taj, ako se nešto promenilo u tom tranzicionom smislu, onda je dakle činjenica da su svi izbori do sada bili fair i pošteni, pa dakle i ovi posljednji kada su na vlasti bili naprednjaci i socijalisti. Ali drugi važni razlog je taj što zapravo u situaciji kada imate ili kada istraživanje pokazuje da imate takvu nadmoć, a vladajući se stranka, onda bi dakle bilo ravno političkom samoubistvu da pravite, dakle nemate nikakve potrebe da pravite nekakve scene nasilja ili bilo šta drugo što bi moglo da ugrozi legitimitet tih izbora. Ako je nekome stalo do toga da ovi izbori budu fair i pošteni, onda je to sigurno stalo najmoćnijoj stranci. U interesu je najjače stranke da budu fair i pošteni, da li će takvi biti, to ste da se vidi.
Gospodine Iliću, mislite li vi da je u interesu naprednjaka da izbori budu fair i pošteni jer su toliko premoćni?
Deklarativno da, suštinski ne. Kao što se sve radi ovde u Srbiji u vreme Aleksandra Vučića, on govori jedno, a drugo se radi na terenu. On smeni ministra, a onda taj ministar Gašić ostaje do daljnjeg jer dolazi ne znam šta, dolazi izbor i tako dalje. Dakle, mislim da se ovde vodi politika dvostrukog aršina i da s jedne strane imamo zagovaranje pravne države, uređenog sistema, demokratskih izbora, a s druge strane imamo kamenovanje kuće za ljudska prava, imamo sukobe dramatično u Beloj Crkvi, imamo razne afere ministara, dakle, bojim se da to nije tako.
I na kraju vratimo se pitanju iz naslova emisije. Iliću, po vama, kakve su šanse proevropske opozicije na izborima? Da li će popraviti svoj položaj u parlamentu ili će nakon ovih izbora biti još više marginalizovana nego do sada?
Ja mislim da su šanse male i da se opozicija trenutno bori da sačuva ono što trenutno ima. Svaki iskorak iznad toga bio bi pravo iznenađenje u ovim uslovima koji su trenutno u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Ja ne očekujem da će tu biti nekakvi pomak u odnosu na ono što sada ankete pokazuju.
Mislite li vi da će biti nakon izbora proevropska opozicija
ne.
U boljoj poziciji ili u istoj kao do sada?
Pa bit će u poziciji u kojoj i sada, dakle bit će otprilike u ovoj poziciji u kojoj to ankete pokazuju, dakle da pređe cenzus i da ima određeni broj poslanika u parlamentu, neće sjajno proći.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas i pred samim krajem emisije, kada se podsjećamo najvažnijih vesti. Vulin, Vučićeva vlada, nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Erdogan traži susret sa Putinom. Lavrov i Kerry telefonom razgovarali o pregovorima režima i opozicije u Ženevi. Pariz, nove pretnje Islamske države na video snimku. Đoković na Australian Openu u finalu protiv Marija. Vreme mestimično sa slabom kišom, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Čujemo se, prijatno.